Fayzulla Isoqov 29 dekabr kuni Toshkentda yurak xastaligidan vafot etdi. Tarixchi olimlarga ko'ra, Fayzulla Isoqovning o'limi ortidan bugungi kunda parda ortida qolayotgan o'zbeklarning haqiqiy tarixchiligi yana qalin pardalar ortida qoldi. Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovga ko'ra, Fayzulla Isoqov o'zbek tarixchiligini xolisona yaratishga uringan shaxslardan biri edi.
Albatta, bu juda ham bir tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi. Uni asarlari hammasi albatta o'zini pozitsiyasi bor edi. Dunyo qarashi tanqidiy edi. Shuning uchun birinchidan 92 yilda meni partiyaga jalb qilmoqchi bo'lganda men o'shanda aytgandim, Payzullaxon, men qarib qoldim, nima qilasiz menga tegib deb. Lekin uni qo'llab-quvvatlab yurardim, chunki men uni asarlarini bilardim, birga leksiyalar o'qirdim, hammasi bir yuksak mazmunli edi leksiyalarim. Shuning uchun men u odam to'g'risida faqat ijobiy bir fikrdaman. Men afsus, shunda odamlar vaqti ketyapti, u hali kerak edi bizga. U bir tarix institutida olishib qolgandi direktori bilan, Asqar bilan. O'shanda mancha urushib qolib, Chimkentga ishga ketdi,
deydi professor Goga Hidoyatov. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov ham Fayzulla Isoqovning olamdan o'tishi o'zbek tarixchiligi uchun katta yo'qotish ekanligini aytadi.
Fayzulla Isoqov bizga xudo bergan ajoyib bir ziyolilardan edi. Bilimdon, millatparvar, xalqparvar, elchivar va olim edi. Buni u hech yashirgan paytini bilmayman. Shuning uchun o'sha xalq qayg'usi bilan, millat qayg'usi bilan, davlat qayg'usi bilan yuradigan bir olim odam edi. Juda men o'zim uni hurmat qilardim. Odam bevaqt odamdan o'tishdi, xudo joyini jannatdan qilsin,
deydi Baxtiyor Isabekov. Olim fikricha, Fayzulla Isoqov kommunistik mafkura bo'yicha talqin etilgan O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinganini qo'shib olinish emas, balki bosib olinish sifatida talqin etib, ilmiy ishlar olib borgan o'zbek tarixchilaridan biri edi.
Qo'shib olinish degan gapga qarshi edi, chunki u odam tarixni yaxshi bilardi. O tarixni bilishga o'zim guvoh bo'lganman. Men ham ozgina tarixiy masalalarda ozgina fikrlasam, shundan bilardim, tarixni yaxshi bilardi. Shuning uchun o'zimizni tariximizni boshqalarga xo'rlatib qo'ymaslik uchun harakat qiladigan inson,
deydi Baxtiyor Isabekov. Fayzulla Isoqov 1991-96 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Tarix institutida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan paytda ham ijtimoiy hayotga faol aralashdi. U 1991 yilning 7 dekabrda tuzilgan O'zbekistonda demokratik islohotlar harakatiga raislik qilgan va keyinchalik bu harakatni ijtimoiy taraqqiyot partiyasiga aylantirish niyatida bo'lgan. Biroq bo'lajak partiyaning ta'sis qurultoyi bo'lib o'tganiga qaramasdan O'zbekiston Adliya vazirligi bu partiyani qaytdan o'tkazmaydi. Bu haqda Baxtiyor Isabekov shunday deydi.
U partiyasini o'zini aytishicha bu partiyasi boshqa muxolif partiyalardan keskin farq qiladigan yo'q, lekin shu haligi unda adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi hamma narsada, jamiyatda ham, hatto kishilar o'rtasida munosabatda ham adolat bo'lsa degan ichida yurgan rahmatli biz ulug' bir insonlarimizdan biri,
deydi Baxtiyor Isabekov. Siyosiy partiya tuzish harakati barbod bo'lganidan so'ng Fayzulla Isoqov ilm bilan shug'ullanadi va ilmiy izlanishlari natijasi bo'lgan 18 va 20 asr boshlaridagi Markaziy Osiyo va Rossiya tarixi nomli kitobini 2009 yilda Toshkentda nashrdan chiqaradi. Fayzulla Isoqov Markaziy Osiyo tarixiga doir 600 ortiq maqolalar, 5 monografiya va 30 yaqin risolalar muallifi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi Fayzulla Isoqovning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.